RCF. PD Nandays.
Oui, bonjour. Erio et maman mar meher. Eis var nugen avis gwen golo. Alena de la gun deom petra dalvez alavaret monda eo Jésus. Se la oum pen ad nao avi elervez san Lucas. Dre ma oa Jésus o barent, e la var a zun den dehan. Mon a rin en da eul, e kemen leh ma zi. Respon a reas Jésus dehan, beho deus al lern o zoulou, la bousset an ne o neichou, ma bande na wat, nen deus leh ebe da laka de ben da ziskuiza. Da un an al e la varas, deus da va eul, respon a reas an den, loska hanon da vond da zebeli a vazad da genta. A Jésus dehan de dro, loska rivaro da zebelia o zudvaro, e vidoute, kers da emban roanteres due. La vare da reas un anal dehan roas, autru bon a rin da zeul, med da raok, ro autre din da la varet kenavo da zud vaziat. A Jésus dehan, neoke grea de vid roanteres due an ini a zel a dre, gud e beha kroge de nalar. Ya, onet a walar e oa Jésus un den, a galake kalon pepini da dridal brau. Forz pler eze, e save ur mor adu da zele oa nehan, ken a ranke terre da liez da gauden tampeur e vintan da bedi e unan. Evid un den yowang o klaskeen, eulia Jésus da poense, a hele beha ur oan bras. Bremman c'hoaz en deiz a irio, e vel er meur eini or en em lakad din d'an gallud ur huru benak. An dud yo wang o deiz a vichou miur a imor vad eget da skiant. Na begemen an eho a zo bet dipitet goud er penaden gant meestre pe vestre o doa luyed an eho brau. Komm zo flour a doa re c'hwek a yo a bet kiniget eho da genta da bak an eho, Apadal, goud er penaden gant gourou pe hourou, lod a ziun hag a glem un tammig mezus o vera be c'hoariet es se. Setu matehe perag ez a Jésus, kalet diustu, dan inia houlen eul ya nehan. A lern o destoulou a la pousset neichou met me, da meus nebler da ziskouiz a vafen. Jésus a zisplek freaz eo di eskenan o baren assemblez gantan. Ar bae a vo treut, hag an diskib ne vo ket digemeret gwellor eget er meestra. Magaf d'un abostol e hel o derrel ur vu ezeaz, gant apez a lavar dehan ur zalver, eo ne neus ket kleve mat, na ne neus. Pedom mintiman evit a rea yabet tek pen pa eulion Jésus, sklerijen a blasmad an aviel ara vad de omniol, gwen ar zent a vo atao ijo manihi. Pedom ie evit ar istenin ar ango bar gant o vuez a bembez, hag a daolevez memestra eus tra pedra tal wudus displege deho gant ur zalver, poaniar eon da ziskouez e hel pepini ar honom o bar dija un tamm brau a en gant Jésus.
Ah.
Dervez ma da bebinia honor.